Либапилаетинде дешарюрт валютасы удатылен мешхуллан яны рагудокчылык артты. Азатлын хабарчыларның сөйлөрүнө күрә бу ягъды дешарюртларда гадан чедиянларын өз якынларына пул уратмагыны кыйынлаштырып тур.
Якынлары дешарюртларда рәхмәт чеккән либапиллар экленч үчүн дешарюртлардан урадылган валютаны инни кирлин юллар белән almağa çalışarlar.
Dip azatlyň Libapdaky çeşmesi häzir kıyagdaý suratlandyrdy. Türkmen awadyň polisiýasyndaky çeşmäniň we daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň 6 janwarda beren habarlaryna görä häzirki wagtda ýurdun daşynda we içinde daşar ýurt pulyny uratmagy ýardym berýän araçylar ýerlenýär.
Reýt geçirýän organ işgärleri dolarçylary tutaýsa, diňe bir dolarçyny däldi, eýsem, dolar alýan adamyň elindäki pullaryny Resmi bahadan banka tapşırmağa mecbur edýärler. Olar raýaty azatlykdan mahrum etmek kaýbatyny atýarlar. Şonuň üçin men pul geçirjek bolsam, MHM-de işleýän ýakyn tanysyma dollary ugradýaryn. Sebäbi reýt geçirýänleriň oňa diýse ötmeýär.
Dip Türkiýede rehmet çeken Libapli gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan Libapli polisiýa şäheri Türkmenawatda valyuta sowdasyna gatnaşygy bolan adamlary saklamak boýunça reýtleriň yerli häkimetleriň buyrugy bilen geçirilýänligini aýdýar.
Howa, kanun itaatında resmi däl ýollary bilen daşary ýurt valyutasyny satmak we almak gadagyn. Emma dolarçylaryň hyzmatyndan ähli adamlar peýdalanýar. Olaryň aglabaty häkimetler bilen bagly. Seýle reýtleriň geçirilýändiginden bit habarly. Ýöne bu çäre yerli häkimetlere degişli.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirilýän reýtler barada yerli kanun goraýjy edaralardan resmi görnüşde tesir alyp bilmedi. Türkmenistanda naqt valyuta sowdasyna gadagançylyk kirdilmegine 9 ýyl boldy. Kanuna görä valyuta çalşygyny resmi kurs boýunça naqt däl görnüşde geçirip bolýar, emma bu hyzmatdan iradyň diňeçäkli gatlagy peýdalanyp bilýär. Merkezi bankyň resmi kursy 2015-nji ýyldan beri 1 amerikan dollaryna 3,5 manat möçberinde ýöredilýär. Ýurtda dören gara bazarda dollaryň bahasy 20 manat töwereginde saklanýar. Türkmenistanda köp maşgala zähmet migrantlarynyň daşary ýurtlarda işläp uradýan puluna garaşly. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Libapdaky Milli howpsuzlyk ministrligi, prokuratura we polisiýa ýaly edaralarynyň resmileri araçylaryň üstü bilen para hödürlenlere azar bermeýärler. Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýan türkmen awatlynyň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä valyuta sowdasyny edýänleri we olaryň hyzmaty nın peýdalanýanlara batışlar dekabrın ayağında başlanıptır.
Meni polisiýa işgärleri saklap polisiýa bölümüne alıp gittiler. Ýagdaý özüň gowulýan. Bize de ýokardan buyruk geldi. Ya elindäki bar dollary banka tapşyrmaly bolarsyň, ya da saňa garşy jinayet işini gowgolar diýip maňa duýdurdylar. Men özüm soň şol ýerde 1000 dollar para verdim.
Dip Libapli gurrun berdi. Türkmenistanda dollaryň gara bazary en çeme ýyl bäri saklanýar. Dollary satýan we satyn alýan söwdegärlere basyş wagtal-wagtal güýçlenýär. Häkimetler resmi bolmadyk valyuta söwdasyna degişli ýagdaýy resmi derejede kommentirlemeýär.